Rádio Praha, zprávy.
Česko se stalo členem Rady OSN pro lidská práva. Zemřel bývalý ministr financí Eduard Janota. Ministr Drábek slíbil další jednání o penzijní reformě. U zpráv Rádia Praha vás vítá Michal Bystrov. Česko se na 3 roky stalo členem Rady Organizace spojených národů pro lidská práva. Zástupci naší republiky se chtějí zaměřit hned na několik priorit. Hodlají například prosazovat, aby se do rady nedostávaly země, jež sami lidská práva porušují. Chtějí také, aby rada adekvátně reagovala na případy porušování lidských práv. Mezi další priority patří svoboda projevu nebo zákaz mučení. Věci veřejné mají ve vládě o jednoho člověka méně. Prezident Václav Klaus přijal demisi vicepremiéra Radka Jóna. Ten z vlády odešel proto, že se dostal do sporu s premiérem Nečasem o obsazení některých pozic ve vládním protikorupčním úřadu. Podle Petra Nečase bude otázkou dalších jednání, kdo tento rezort povede.
Samozřejmě o tom vláda bude jednat i v souvislosti na další případné obsazení nebo neobsazení tohoto postu, protože vláda svým usnesením zřídila pozici místopředsedy vlády pro koordinaci boje s korupcí, které je teď neobsazené.
Vicepremiérův odchod mnozí politici vítají. Uspokojení nad tím, že Jón už nebude garantovat boj s korupcí, vyjádřil například místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek.
To je něco, co zřejmě už se sotva čekat nějaký jiný vývoj. Je v zásadě dobře, že ho Radek Jón opustí. Jen si nejsem jist, jestli nový ministr vnitra není z blata do louže.
Ve věku 59 let zemřel ekonom a bývalý ministr financí Eduard Janota. Podle informací Lidových novin se mu zastavilo srdce během tenisového zápasu. Eduard Janota působil jako ministr financí v úřednické vládě Jana Fischera, předtím byl řadu let náměstkem rezortu. Současný ministr financí Miroslav Kalousek prý přijal informaci o jeho skonu s hlubokou bolestí.
Patřil mezi mé nejbližší přátelé. Spolupráce s ním je obrovský kus mého života. Je to obrovská ztráta nejenom pro odbornou ekonomickou scénu, ale pro celou Českou republiku. Odešel bohužel předčasně vynikající odborník, ale odešel také skvělý kamarád, vlastenec, statečný chlap.
Policejní prezident Petr Lesy odmítl průtahy při vyšetřování údajné korupce ve věcech veřejných. Podle článku v Hospodářských novinách mělo vedení protikorupčního útvaru vyšetřování záměrně brzdit tím, že například nejprve místo svých detektivů nasadilo experty na daňové úniky. Podle Lesyho ale jeho lidé postupují standardně. Článek označil za cílený útok.
V minulosti jsme mohli být svědky několika útoků na tento policejní orgán. Je to velmi citlivý útvar a já opravdu nedopustím nějakýho rozvrat nebo nějaké sestažení do ulity tohoto orgánu, protože já jsem při nástupu do své funkce garantoval, že policie bude apolitičná a bude opravdu šetřit veškeré podněty, které jí přijdou, ale také, které sama vyhledá. A opravdu tato kauza je poměrně široká a šetří se zcela transparentně.
Zaměstnavatelům se nelíbí zavedení penzijního připojištění ve fondech. Proti takzvanému druhému pilíři penzijní reformy se postavili na pátečním jednání tripartity. Jsou tak velmi blízko postoji odborů, které zavedení penzijních fondů odmítají od začátku. Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek slíbil, že se o vládním návrhu ještě bude jednat.
Zejména v tom smyslu, že v tuto chvíli bylo zahájeno připomínkové řízení k paragrafovému znění zákona, který má zřídit druhý pilíř, a já předpokládám, že to bude vhodný impuls pro to, abychom jak na pracovní úrovni, tak na vrcholové úrovni o tomto návrhu jednali.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Akademický senát Univerzity Karlovy rezolutně odmítl reformu připravovanou ministerstvem školství. Chystané změny jsou prý radikální a chaotické. ČTK to sdělil mluvčí školy Václav Hájek. Reforma se připravuje už několik let, všechny návrhy dosud školy ostře kritizovaly. Nejnovější verzi návrhu odmítla i Rada vysokých škol. Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg ocenil v Moskvě odkaz fyzika a bojovníka proti sovětského režimu Andreje Sacharova. Šéf české diplomacie vystoupil na konferenci věnované 90. výročí narození známého disidenta. Několika denní akce se účastní přední ruští aktivisté a ochránci lidských práv z Ruska i zahraničí. Jen na jediný den vystavilo muzeum v Novém Strašecí vzácný originál opukové hlavy Kelta. Památka z přelomu 3. a 2. století před naším letopočtem se našla v nedalekých Mšeckých Žehrovicích před 68 lety. Jak uvedla archeoložka muzea Kateřina Blašková, exponát za přísných bezpečnostních podmínek zapůjčilo z depozitáře Národní muzeum.
Ten exponát se sem podařilo dostat po 4 letech jednání od zahájení vlastně té expozice Keltové na Rakovinskou přízemí. Samozřejmě, že to přemlouvání bylo dlouhý, protože všichni jsme rádi, že to v tom trezoru mají, protože je to opuka, je to choulostivý materiál, takže je to jedině dobře, že ta hlava je tam. Ale prostě z určitých etických důvodů jsme cítili jako povinnost nějakým způsobem se pokusit domluvit aspoň na té jednodenní zápůjčce.
A ještě počasí, polojasno, ojedinělé srážky, noční teploty klesnou na 14 až 10 stupňů.
Od mikrofonu teď přeje příjemný poslech Vilém Faltýnek. Na úvod stručně z dalšího obsahu relace. Budeme vás informovat o oslavách krajanského spolku v Ženevě. Dozvíte se o výkonu horolezce Radka Jaroše. Uslyšíte také souhrn komentářů a informací z pátečního českého tisku. A rubriku věnujeme na závěr Jihlavě, zvlášť v souvislosti se skladatelem, který tu strávil část života, Gustavem Mahlerem. Ještě jednou přeju hezký poslech. Začátkem tohoto týdne si čeští krajané v Ženevě připomněli 110. výročí vzniku tamního krajanského spolku Beseda Slovan. Součástí oslav byla i výjimečná akce v Ženevském muzeu Reformace, kam krajané předali vzácný historický dokument. Oslav se zúčastnil i ředitel Rádia Praha Miroslav Krupička a Milena Štráfildová se ho zeptala na podrobnosti.
Tyto oslavy byly spojeny ještě s jednou poměrně významnou událostí, a to bylo předání kopie nebo faksimile stížného listu českých a moravských šlechticů z roku 1415, který byl odeslán zhruba 2 měsíce po Husově smrti do koncilu jako vlastně protest proti smrti mistra Jana Husa. A to byla poměrně významná událost i v dějinách Ženevy. Iniciovali ji čeští krajané právě ze Švýcarska a spojení těchto dvou akcí, oslav toho nejstaršího švýcarského spolku a předání tohoto dokumentu do Mezinárodního muzea Reformace, bylo opravdu hezky zorganizované, byla to pěkná akce.
Vytvořit faksimily takovéto významné listiny asi není vůbec jednoduché. Byla vůbec v České republice? Je ten originál v Česku?
Ten originál v Česku není. Zhruba 2 roky tomu nazpět se hledal dokument vhodný, kterým by se připomněla česká reformace v Muzeu reformace mezinárodním, které je v Ženevě. Po poradě s odborníky vyplynulo, že takovým nejvhodnějším a nejzajímavějším dokumentem by byl právě tento stížný list, který je psán latinsky a podepsalo ho 100 prominentních českých a moravských šlechticů. Ten stížný list původně existoval asi v 10 originálech, 10 kopiích, dochoval se jediný a ten je uložen v univerzitní knihovně univerzity ve skotském Edinburghu. A nebylo tak jednoduché, jak jsme se dozvěděli, získat souhlas k tomu, aby byla pořízena faksimile. Ten souhlas nakonec byl vydán zhruba před rokem a ten poslední rok od loňska do letoška se pracovalo tady v Praze v Národním archivu na výrobě této faksimile. Je to skutečně povedené dílo, ale důležité je, že se podařilo ten záměr celý dotáhnout do konce a tento významný a historicky ceněný dokument dopravit a předat do Muzea reformace, kde je dnes vystaven v jednom z hlavních sálů na čestném místě.
Kdo se celé této akce z české strany zúčastnil?
Z české strany se zúčastnila delegace ze Senátu, byl tam první místopředseda Senátu Přemysl Sobotka a byl tam předseda stále komise pro krajany Tomáš Grulich. Byla tam delegace dvoučlenná z magistrátu hlavního města Prahy a byla tam delegace zástupců z českých nekatolických církví. Byl tam patriarcha Československé církve husitské, pan Buta, byl tam biskup církve husitské pražský, pan Tonzar, a byl tam biskup a předseda ekumenické rady církví Joel Ruml. Z té švýcarské strany tam byli zástupci jak magistrátu ženevského, tak i vlastně předseda kantonální vlády, kteří ten dokument slavnostně přebírali i ti se o celé té iniciativě, s kterou vlastně přišli čeští krajané ve Švýcarsku před zhruba 2 lety, stavěli velice pozitivně a prohlašovali, že toto je začátek nějakých bližších pražsko- nebo česko-ženevských, potažmo česko-švýcarských vztahů, které příliš časté a příliš frekventované zatím nejsou.
A poslední otázka, jak si stojí beseda Slovan ve 110. roce své existence?
Beseda Slovan si stojí docela dobře, patří rozhodně k těm 3-5 nejaktivnějším spolkům ve Švýcarsku a potěšující je, a na tom se shodují všichni, že tam jsou i mladí. Není to jenom ta generace těch 68-níků, kteří tvoří základ, ale je tam, řekněme, 10-20% mladších lidí, kteří dneska pracují v těch různých mezinárodních institucích, v OSN a podobně v Ženevě. Dokonce i tajemníkem spolku je poměrně mladý člověk, pan Tichý, tak si krajané slibují, že snad to zakládá na určitou kontinuitu a spolek bude pokračovat dál i do budoucna.
Horolezec Radek Jaroš ve čtvrtek stanul na vrcholu 4. nejvyšší hory světa, 8516 metrů vysoké Lhotce. Je to už jeho 12. zdolaný himálajský vrchol z celkového počtu 14, navíc individuálním výstupem a bez použití kyslíkové masky. Další podrobnosti připojí Josef Kubečka.
Radek Jaroš, 47-letý rodák z Nového Města na Moravě, je jedním z nejrespektovanějších současných světových horolezců. S lezením začínal jako 18-letý na místních skalách rodné Českomoravské vrchoviny. Jeho první zdolanou 8000-ovkou byl v roce 1998 Mount Everest, kde stanul jako 4. Čech v historii. První, tehdy ještě neúspěšný výstup na nejvyšší vrchol světa, absolvoval o 4 roky dříve. V roce 2002 spolu s Martinem Minaříkem zlezli jako první Češi 3. nejvyšší horu světa Kančendžengu a před 2 lety, v den svých 45. narozenin, vystoupil solově na Manaslu. V roce 2004 stanul na vrcholu Cho Oyu, přičemž parťáka mu dělal mistr světa v běhu na lyžích Martin Koukal. Radek Jaroš si umínil, že zleze všech 14 osmitisícovek, které na světě jsou. Po nynějším zdolání Lhotce mu chybí jen 2 – Annapurna a nejtěžší a nejobávanější ze všech K2, o kterou se už 4x marně pokoušel. Nyní zdolal 4. nejvyšší Lhotce. Rádiu Praha před odletem do Himalájí mimo jiné prozradil, že o cíli své výpravy toho zas až tak moc neví.
Vím, že měří 8516 metrů, nachází se v Nepálu vedle Everestu a to je zhruba všechno. Já nejsem takový typ, který by si studoval průvodce a logistiku a takovéhle věci naraz. Když jsme přijeli třeba s Petrem Maškem a tenkrát ještě s Martinem Minaříkem ke K2 a chtěli jsme lézt Avruzyho žebro, tak když jsme postavili základní tábor, tak jsme teď se rozhlídli a řekli, tak a kde je to Avruzyho žebro? Jako, naše jediná informace byla, že tam je, no, tak jsme se pak se koukali tam dozadu a říkali, hele, tamhle to vzadu, to by mohlo být ono, ale to vzadu v Tatrách a na K2 je něco jiného. Takže druhý den, když jsme za nějaký 3 hodiny probili ledopádem k té hraně, kterou jsme viděli v dálce a považovali jsme za Avruzyho žebro, tak jsme zjistili, že to je široký pilíř 0,5 kilometru, jo, tak jsme si řekli, no hele, zkusíme to tudy, ne? A tak. Takže ta naše logistika je taková trošku špatná.
Ve čtvrtek měl možná Radek Jaroš svůj poslední pokus, aby se na vrchol Lhotce dostal, protože v jeho okolí už několik dní vládlo nepříznivé počasí. Výstup na Lhotce jsem v noci vzdal. Zima a nevyspání po hrozné noci, vylezl jsem 60 metrů, za 30 minut jsem šel spát a končím, napsal nejprve Radek Jaroš na svůj web. Ale bylo mi to líto a v 6 hodin jsem to zkusil znova. Po neuvěřitelné dřině, po 16 hodinách, vrchol, uvedl později po solo výstupu český horolezec. Po 2měsíčním snažení tak mohl Českému rozhlasu říci, že je sice unavený, ale šťastný.
Těžký souboj vůle, jo, protože tady nebyla žádná radost, tady bylo jenom utrpení, to bylo hrozný. Já jsem se počítal vždycky 10 kroků a 50, minimálně 50 na nádechu, abych byl schopný udělat nějaký další pohyby, jako jo, takže to lezení bylo fakt jako peklo a moc to neubejvalo.
Jak už bylo řečeno, na cestě na vrchol Lhotce provázelo Radka Jaroše nepříznivé počasí. Českému rozhlasu řekl, že to byl jeden z jeho nejtěžších výstupů.
Jsem strašně spokojený, ale hora byla, snad mě to přijde největší trápení, jaký jsem zažil. nevím proč, teoreticky měla být jakoby lehká, ale vůbec to nebylo.
Radek Jaroš je zapálený propagátor horolezectví, fotografuje, filmuje, pořádá přednášky a výstavy. Je také autorem dvou knih o horolezectví, Dobývání nebe a Hory z hora.
Horolezci Radku Jarošovi se budeme obšírněji věnovat už za 3 dny v naší pravidelné sportovní rubrice.
Posloucháte Rádio Praha.
My teď společně nahlédneme do pátečního českého tisku. Noviny pročítala Milena Štráfeldová.
Lék na nejrozšířenější nemoci by podle návrhu ministerstva zdravotnictví měl pacientům vybírat místo lékaře lékárník, píše o tom Mladá fronta Dnes. Změní se totiž způsob předepisování léků. Lékař na recept napíše místo jeho názvu jen účinnou látku. Konkrétní lék pak nabídne lékárník a měl by doporučit ten nejlevnější. Zamezí se tak tlaku farmaceutických firem na lékaře, aby předepisovali jejich dražší lék. Do budoucna by se také měly mnohem více využívat generické léky, které jsou levnější než originály. Podle ministra Hegera tak české zdravotnictví ušetří, ministerstvo ale podle deníku zatím neví, jaké léky by se měly takto předepisovat. Podle odhadu by mělo jít asi o 20 nejrozšířenějších léků. Návrh má i své kritiky. Ti se ptají, kdo ponese odpovědnost za to, když lék pacienta poškodí. Lékař mu přeci lék nevydal, uzavírá Mladá fronta Dnes. Inspekce ministerstva vnitra prověřuje, zda policie záměrně nebrzdila vyšetřování korupce ve věcech veřejných. Na kauzu, ve které si měl Vít Bárta kupovat loajalitu poslanců Kristýny Kočí a Jaroslava Škárky, totiž vedení protikorupčního útvaru zprvu místo svých detektivů nasadilo experty na daňové úniky, píší o tom Hospodářské noviny. Bývalí náměstci protikorupční jednotky Zdeněk Tomica a Tomáš Krůl kvůli tomu podali trestní oznámení. Sami chtěli případ vyšetřovat hned jako korupci. Nový ředitel útvaru Tomáš Martinec, který do funkce nastoupil za ministra vnitra Radka Jona, ale kauzu předal specialistům na daňové úniky. Případní pachatelé si tak mohli řádně připravit svou obhajobu. Je zřejmé, že ředitel útvaru svým jednáním zdržel postup policejních orgánů, stojí v trestním oznámení. Oba náměstci jen pár dní po vypuknutí aféry u protikorupční jednotky skončili. Ex-premiér Jiří Paroubek nejspíš odejde ze sociální demokracie a zamíří do některé z menších levicových stran. Spekulují o tom ve svém sloupku Lidové noviny. Bude tak dalším stranickým ex-předsedou, který se nepřenesl přes ztrátu vlivu. Na politika Paroubkova formátu se už teď těší národní socialisté. Paroubek jim zajistí mediální prostor, silné programové teze a pravděpodobně i nějaké ty prostředky, píše deník. Proč ale odchází bývalý premiér do mimo parlamentní strany? Okolnosti jsou totiž slibné. Věci veřejné se drolí a vládní koalice nemusí trvat věčně. Pokud se Paroubkovi podaří seskupit v parlamentu pár sobě nakloněných, mohl by znovu dělat vysokou politiku a nejen podřadně poslancovat. Že by se tak ocitl v roli odpadlíka? Paroubek může naopak směle mluvit o návratu do strany, ve které budoval svou kariéru ještě za dob Národní fronty, píše autor sloupku v Lidových novinách. Místo kladrubského hřebce, kterého Česká republika darovala k svatbě britským královským novomanželům, pocestuje do Velké Británie zatím jen genetický materiál. Jak ale zjistil deník Právo přímo v kladrubském hřebčíně, ani jeho vedení zatím neví, o jaký materiál má konkrétně jít. Podle ředitele hřebčína Jana Heka se může jednat o vzorek krve, srsti, slin, spermatu, žíní nebo i šupin kůže. Genetický materiál je přitom hřebčín schopen dodat kdykoliv. I samotný kůň je stále připraven k odjezdu, může odcestovat do 2 hodin. Podle premiéra Petra Nečase ale zůstane zatím v kladrubských stájích. Premiér to uvedl po středečním jednání vlády, která státní dar schválila. 5letý hřebec patří k jedné z nejstarších čistokrevních linií starokladrubských koní. Má už za sebou výcvik a je předurčen k tomu, aby byl plemeníkem, píše Právo.
Tento týden, 18. května, uplynulo 100 let od úmrtí Gustava Mahlera. Ve své době byl jedním z největších dirigentů a nedoceněným hudebním skladatelem. 15 let života strávil v Jihlavě. Ta na svého slavného obyvatele nezapomněla. Nedávno tu vznikl Mahlerův park i expozice v domě, kde Gustav Mahler žil. Jeho jméno nese i hotel, který byl přebudován z historického dominikánského kláštera. V Jihlavě se po Mahlerových stopách vydala Zdeňka Kuchyňová.
Cestujeme po Česku.
Dům najdete jen pár metrů od náměstí. Gustav Mahler v něm strávil 15 let svého života, což na fasádě připomíná deska z roku 1960. Jejím autorem je Milan Knobloch, který vytvořil i medaili Shakespeara pro britskou královnu. Historicky nejzachovalejší částí domu jsou sklepní prostory, kde najdete expozici laděnou do rodinného prostředí. Jak prozradil náš průvodce Jakub Koumar, Mahlerův otec Bernard byl obchodníkem s alkoholem a spolu se svojí ženou Marií vyženil i značné věno. Koupil v Kalištích dům a začal obchodovat s alkoholem po celé Vysočině. Často zavítal i do Jihlavy. Podnikání se rozběhlo ještě více, když roku 1848 byly zrušeny protižidovské zákony.
Bernard Mahler toho využívá a když se roku 1860 Gustav Mahler narodil, tak ve dvou měsících jeho života se stěhuje sem do Jihlavy, přímo do tohoto domu. Zde si potom zřizuje vinopalnu ve dvorním traktu a v přízemí zřizuje výčep. Možná takový výčep, jaký je tady právě vidět. Rodiče Gustava Mahlera se k sobě hodili asi jako oheň a voda, jak říká sám Gustav Mahler. Otec byl ctižádostivý, velmi progresivní člověk a Marie byla vlastně dosti churavá, senzitivní a její muž Bernard si z ní často utahoval kvůli tomu. Marie Mahlerová trpěla potom depresemi, také zejména kvůli tomu, že ze 14 dětí, které se jim narodilo, v dospělosti se dožilo pouze 6. Právě proto byl život pro Gustava Mahlera značně traumatický, aspoň ten dětský.
Ve sklepení domu najdete dobový nábytek i fotografie, které ukazují život v Jihlavě té doby. V poschodí je dnes expozice Gustav Mahler a Jihlava, která mapuje jeho zdejší život i hudbu, která ho ovlivňovala.
On ve výčepu často slýchával židovské písně. Dále byla Jihlava městem vojenské posádky. Zaznívala vojenská hudba, která ho taky ovlivnila a která je často slyšet v jeho pracech. Díky městským trhům zde hodně vyhrávala také česká lidová hudba, která je třeba patrná v první symfonii. A pochopitelně je to i hudba částečně liturgická a i židovská náboženská hudba. Gustav Mahler, ačkoliv byl žid, tak do synagogy příliš nechodil. Spíše ho lákala křesťanská tématika. A proto chodil spíše do kostela svatého Jakuba. Synagoga židovská už zde v Jihlavě nestojí, stála v místě, kde teď najdete park Gustava Mahlera.
Park byl otevřen v roce 2010, v den 150. výročí Mahlerova narození. Jeho dominantu tvoří 3metrová bronzová socha. Pásku přestřihl prezident Václav Klaus i autor sochy Jan Koblasa.
Vytvořil jsem sochu podoby anděla.
Představil tehdy své dílo Jan Koblasa. Tělo sochy Gustava Mahlera je opravdu jakoby rozevláté, ale s propracovaným obličejem. Nechybí kravata ve tvaru motýlka, která je na všech jeho vyobrazeních. Na sochu v parku upozorňují 3 symboličtí 5metroví ptáci, v jezírku plavou 3 žulové ryby a 10 chrličů připomíná 10 Mahlerových symfonií. V Jihlavě Gustav Mahler odehrál i svůj první veřejný koncert. Publicista a spisovatel Zdeněk Mahler, mezi jehož předky Gustav Mahler patří, uvedl, že Jihlava pro něj znamenala především pocit domova.
Vzpomínal často nejen na maminku, ale i na tu dívku, která se vlastně o něho starala. Ona, jak říká, uměla krásně zpívat a uměla na 200 písní.
Gustav Mahler chodil v Jihlavě do gymnázia, později odešel studovat hudbu, lákala ho i filozofie. V Mahlerově domě najdete i stylizované jihlavské náměstí, na kterém se střetávají 3 kultury, jak dodal Jakub Koumar, Němci, Židé a Češi.
Jihlava byl opravdu německý ostrov, nicméně po roku 1848 dochází k velmi silnému českému sebeuvědomění. Sám Gustav Mahler o sobě tvrdil, že je v podstatě trojí bezdomovec. Jako Čech mezi Němci, jako Rakušan mezi Němci a jako Žid na celém světě. Nikde, že prý nebyl vítán.
Autoři expozice se pokusili vyvrátit předsudek, že Mahlerova hudba je pouze těžká a neposlouchatelná. U každého iPodu se sluchátky se můžete pohodlně posadit a vybírat z bohaté nabídky nahrávek Mahlerovy hudby od světoznámých dirigentů. Na monitorech si pak můžete zábavnou formou ověřit vaše znalosti. Hudba zavedla Gustava Mahlera do řady evropských měst. V roce 1897 se stal ředitelem Vídeňské státní opery. S taktovkou to dotáhl i do metropolitní opery v New Yorku. Kromě jeho hudby nezapomíná expozice v domě Gustava Mahlera ani na jeho soukromí na manželku Almu.
Spousta umělců o ní uvažovalo, byl to třeba mimo jiné i malíř, který stál na počátku expresionismu, Oskar Kokoška. Nicméně tím, kdo jí v podstatě tak říkajíc ulovil pro sebe, byl Gustav Mahler. Roku 1902 si ji vzal. Alma Mahlerová se také věnovala hudbě, její komponování se jejímu muži Gustavu nelíbilo a v podstatě jí ho zatrh. Jejich manželství bylo vůbec takové šťastné i nešťastné. Oni za sebou opravdu tvrdě stáli, ale Gustav Mahler byl velmi uzavřený, místy melancholický a trudomyslný. Narodili se jim dvě dcery, jedna z nich umírá v 5 letech, tak po této smrti už se začíná jejich vztah vyhrocovat a Alma Mahlerová si poté začíná jistý románek s Walterem Gropiem.
Gustav Mahler zemřel ve Vídni v nedožitých 51 letech na streptokokové onemocnění. Jeho žena Alma se pak provdala za Waltra Gropia a později za dalšího umělce France Werfla. Stále však propagovala Mahlerovu hudbu. Jsou tu i přepisy a překlady dopisů, které Gustav Mahler Almě psal. Své místo našla v domě Gustava Mahlera i jeho příbuzná výtvornice Thea Weltner, která se taky narodila v Jihlavě, ale osud ji zavál do různých koutů světa. Její rodina zahynula ve druhé světové válce. To se projevuje i v její tvorbě.
Hledá se bytí, mluví se o předpokládaném konci světa. Thea Weltner je typická pro svou tvorbu hlavně křehkostí a jakousi snovostí. Thea Weltner na čtveřici obrazů používá naprosto netradiční materiál podkladový. Jsou to rentgenové snímky. Něco na její dobu úplně nového, nikdo na rentgenové snímky nemaloval.
Thea Weltner zemřela 17. května 2001 v Curychu. Objekty, které se v expozici nacházejí, byly na její výslovné přání umístěny právě v domě Gustava Mahlera v Jihlavě. Další najdete v Národní galerii v Praze, v Curychu, Berlíně nebo v soukromých sbírkách v Evropě a Spojených státech. Pokud se chcete do hudby Gustava Mahlera zaposlouchat i doma, můžete si tu koupit CDčka a před cestou do Rušných ulic města posedět v domě Gustava Mahlera u dortíku a kávy.
To byl dnešní pořad Rádia Praha. Od mikrofonu se s vámi loučí Vilém Faltýnek. Někdy příště se těším na slyšenou.